Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកថាខ្លួននឹងមិនគាំទ្រការយកពន្ធជាសកលឬមហាសិទ្ធិទេសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិច្រានចោលការចោទប្រកាន់នៅចំពោះមុខតុលាការថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាសរសើរកិច្ចការការទូតរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនដែលជាប់អាណត្តិនគរបាលកម្ពុជាបង្កើនការចុះបង្ការក្រុមក្មេងទំនើងនៅទូទាំងប្រទេសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden និងលោក Trump ប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមយកសម្លេងគាំទ្រអ្នកបោះឆ្នោតស្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ការពិភាក្សាថ្មីៗនេះថាខ្លួនមិនគាំទ្រផែនការរបស់ប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចនាំមុខមួយចំនួននៅលើពិភពលោកដែលចង់យកពន្ធជាសកលលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មហាសេដ្ឋីនោះទេសេដ្ឋវិទូថាការទាមទារដែលតម្រូវឲ្យអ្នកមានបំផុតបង់ពន្ធលើទ្រព្យសម្បត្តិនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវនឹងថាថវិកាដែលបានមកពីការយកពន្ធទាំងនេះអាចយកទៅជួយប្រទេសក្រីក្រដែលកំពុងប្រឹងប្រែងសម្របខ្លួនទៅតាមការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោក Rob Gaver រាយការណ៍ពីរឿងនេះលោកភីសភាដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សំណើដែលស្ថិតក្រោមការពិចារណារបស់សមាជិកមួយចំនួននៃក្រុមប្រទេស G20 ក្នុងការយកពន្ធនៅទូទាំងពិភពលោកលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកមានបំផុតមិនទទួលបានការគាំទ្រពីរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden នោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកអ្នកស្រី Janet Yellen កាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាអ្នកស្រី Yellen បានប្រកាសឯក Wall Street Journal ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រប្រព័ន្ធពន្ធដារដែលកម្រិតពន្ធឡើងតាមប្រាក់ចំណូលដែលអ្នកមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ត្រូវបង់ពន្ធខ្ពស់ជាងអ្នកមានប្រាក់ចំណូលទាបប៉ុន្តែអ្នកស្រីបាននិយាយថាតក្កិននឹងកម្រិតនៃរបៀបជាទូទៅមួយចំនួននៅលើពិភពលោកក្នុងការយកពន្ធលើមហាសេដ្ឋីតាមរយៈការបែងចែកថវិកាដែលបានមកពីការយកពន្ធទាំងនោះតាមវិធីមួយចំនួនសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគាំទ្រដំណើរការណាមួយដែលព្យាយាមសម្រេចឲ្យបាននៅកម្រិតនេះទេនេះជាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនតាំងចិត្តធ្វើនោះឡើយផែនការនេះនឹងមានឱកាសតិចតួចបំណោះក្នុងការអនុវត្តប្រសិនបើគ្មានការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាវាមើលទៅហាក់ដូចជាទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីមេដឹកនាំនៃប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំៗមួយចំនួនដូចជាបារាំងនិងប្រេស៊ីលក៏ដោយគោលជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើការយកពន្ធជាសកលលើមហាសេដ្ឋីគឺផ្ទុយស្រឡះពីការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើការយកពន្ធអបបរមាជាសកលលើអាជីវកម្មអន្តរជាតិអ្នកស្រី Yellen បានជួយសម្របសម្រួលឲ្យមានការព្រមព្រៀងការពីដំណាក់កាលដំបូងដំបូងនៃការកាន់តំណែងរបស់លោក Biden លើការយកពន្ធអបបរមាជាសកលលើអាជីវកម្មអន្តរជាតិនេះគោលបំណងនៃការយកពន្ធជាសកលលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មហាសេដ្ឋីគឺដើម្បីបង្ការកុំឲ្យអ្នកមានបំផុតនេះគេចពីការបង់ពន្ធតាមរយៈការផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនទៅបរទេសឬទៅកន្លែងណាដែលយកពន្ធទាបដែលអាជ្ញាធរពន្ធដារក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេមិនអាចមានសមត្ថកិច្ចលើការយកពន្ធលើទ្រព្យសម្បត្តិជាជាងលើប្រាក់ចំណូលនេះនឹងបង្ការមហាសេដ្ឋីនានាមិនឲ្យគេងប្រយោជន៍ពីយុទ្ធសាស្ត្រវិនិយោគទុនដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដោយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យឃើញថាប្រាក់ចំណូលដែលត្រូវបង់ពន្ធមានចំនួនតិចតួចនៅក្នុងការថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមប្រទេស G20 កាលពីខែកុម្ភៈលោកសេដ្ឋវិទូ Gabriel Zuckman ដែលជាប្រធានអង្គការ EU Tax Observatory បានយោងលើភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាការយកពន្ធជាសកលលើមហាសេដ្ឋីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកាន់តែទាបនៅពេលប្រាក់ចំណូលកាន់តែកើនឡើងដែលមានន័យថាអត្រាពន្ធពិតប្រាកដដែលពួកគេត្រូវបង់គឺទាបដែលពេលខ្លះគឺទាបខ្លាំងជាងអត្រាពន្ធដែលអ្នកបង់ពន្ធជាទូទៅបានបង់ទៅទៀតអង្គការរបស់លោក Zuckman បានប៉ាន់ប្រមាណថាពន្ធប្រចាំឆ្នាំចំនួន 2% ដែលដាក់លើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មហាសេដ្ឋីប្រហែល 3,000 នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកនឹងបង្កើតបានជាចំណូលប្រហែល 250,000 ដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំ អ្នកស្រីសិទ្ធិវិទូ Esther Duflo ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Massachusetts Institute of Technology MIT និងជាជ័យលាភី Nobel សេដ្ឋកិច្ចបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេស G20 ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែមេសាដោយគាំទ្រការយកពន្ធ 2% នេះនឹងការយកពន្ធជាសកលលើអាជីវកម្មអន្តរជាតិនឹងបានអះអាងថាថវិកាដែលបានមកពីការយកពន្ធទាំងនេះគួរតែផ្ទេរដោយផ្ទាល់ទៅជួយប្រទេសក្រីក្រនៅពេលដែលប្រទេសទាំងនោះប្រឹងប្រែងសម្របខ្លួនទៅតាមការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអ្នកស្រីបានចាត់ទុកកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រទេសអ្នកមានក្នុងការជួយប្រទេសក្រីក្រគ្រប់គ្រងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុថាជាបំណុលផ្នែកសិលធម៌និងបាននិយាយថាការទៀមទាដែលតម្រូវឲ្យអ្នកមានបំផុតបងពុនច្រើនគឺជារឿងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដូចគ្នានោះដែររដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុប្រេស៊ីលលោក Fernando Haddad បានការពារការផ្ដោតលើការយកពុនជាអន្តរជាតិលើអ្នកមាននេះថាសំខាន់ចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចលោក Haddad បាននិយាយថាការយកពុនជាអន្តរជាតិមិនត្រឹមតែជាប្រធានបទដែលសេដ្ឋវិទូវិវត្តនិយមគ្រប់គ្រងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាបញ្ហានៃក្តីបារម្ភដែលជាចំណុចស្នូលនៃបញ្ហាម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកផងដែរលោកបានបន្ថែមថាប្រទេសនីមួយៗអាចធ្វើរឿងនេះដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើគ្មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិទេប្រទេសនីមួយៗមានកម្រិតក្នុងការធ្វើរឿងនេះហើយអ្នកមានបំផុតនឹងនៅតែបន្តគិតចេញពីប្រព័ន្ធពន្ធដាររបស់យើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដែររដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុបារាំងលោក Bruno Le Maire បានប្រាប់លោក Haddad ថាបារាំងគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងចំពោះរឿងនេះនាយកគ្រប់គ្រងអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF អ្នកស្រី Kristalina Georgieva ក៏គ្រប់គ្រងលើរឿងនេះផងដែរដោយអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងប្រទេសភាគច្រើនអ្នកមានបងពុនតិចជាងអ្នកមានជីវភាពមធ្យមនិងអ្នកក្រជំរឿនដំបងបង្អស់របស់យើងគឺបិទចន្លោះប្រហោងនេះនិងបង្ការការគេចពុនយើងអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការចែកចាយព័ត៌មានអំពីពុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
សួស្ដីប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជម្រាបប្រិយមិត្តអំពីការផ្លាស់ប្ដូរមួយនៅក្នុងការផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅពេលរាត្រីចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែមិថុនាតទៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាខេមរៈភាសានៅពេលរាត្រីនឹងមានរយៈពេលត្រឹមតែ30នាទីប៉ុណ្ណោះដោយចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 8:30 នាទីហើយចប់នៅម៉ោង 9:00 គត់ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយចំនួន30នាទីនៅពេលរាត្រីយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជានិងពីជុំវិញពិភពលោកចំណែកឯកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលព្រឹកមានរយៈពេល30នាទីដដែលគឺចាប់ពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹកយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្មីថ្មីសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះថ្ងៃដំបូងដែលស្ថាបនិកនិងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់សកម្មជនទាំងនោះនៅតែចាត់ទុកថាពួកគេស្អាតស្អំនឹងការពារខ្លួនថាមិនបានប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយលោកលោះលីបលីបរីកា VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិបានបង្ហាញមុខនៅតុលាការនិងបានការពារខ្លួនថាមិនបានប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនឹងរួមកំណត់ក្បត់ដោយការចោទប្រកាន់ឡើយនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះតុលាការបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើកដំបូងគេឃើញមានវត្តមានមេធាវីការពារក្តីនិងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិរួមមានលោកយមលៀងហ៊ីលោកលីចន្ទរាវុធលោកធុនរដ្ឋាកញ្ញាឡុងគុនធាកញ្ញាភុនខារៈស្មីដែលស្លៀកពាក់សហើយដៃកាន់កាឈូកប៉ុន្តែចៅក្រមបានសម្រេចឲ្យពួកគេចំនួន4នាក់ចេញក្រៅបន្ទប់សាវនាការដោយទុកតែលោកយមលៀងហេតតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដើម្បីសួរនាំពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់តាំងពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នៅក្នុងសាវនាការនោះអ្នកស្រីអុករ៉េតគុន្ធាប្រធានចៅក្រមជំនុំជម្រះបានឲ្យដឹងថាលោកយមលៀងហ៊ីកញ្ញាសុនរដ្ឋានិងលោកអាឡិចសាន់ដ្រូហ្គានសាឡេសដេវីតសុនស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់ ដែលប្រព្រឹត្តសកម្មភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំឡុងឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2021ចំណែកសកម្មជនចំនួន7អ្នកផ្សេងទៀតដែលរួមមានលោកលីចន្ទរាវុធលោកធុនរដ្ឋាកញ្ញាឡុងគុនធាកញ្ញាភួនកែរស្មីលោកមាញ់ពីសិតកញ្ញារីរក្សានិងលោកពើកខើយរឿងការចោទប្រកាន់ពីបទរួមកំណត់ក្បត់ភ័ស្តុតាងដែលដាក់បន្ទុកលើពួកគេគឺឃ្លីបវីដេអូដែលជាការសន្ទនាគ្នារវាងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិជាមួយលោកអាឡិចសាន់ដ្រូតាមប្រព័ន្ធ Zoom កាលអំឡុងឆ្នាំ2021ការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍របស់លោកអាឡិចសាន់ដ្រូជាមួយសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីនិងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily និងការទទួលបានលុយឬប្រាក់ខែក្នុងការធ្វើសកម្មភាពជាដើមនេះបាទតាមប្រធានចៅក្រមជំនុំជម្រះអ្នកស្រីអុករ៉េតគុន្ធាដែលបានអានសំណុំរឿងនោះក្នុងសវនាការទាំងអ្នកស្រីអុករ៉េតគុន្ធានិងលោកសេងហៀងព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអัยការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទសួរលោកយឹមលៀងហ៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងសម្ដែងសម្ដីដែលសមាជិកបានដកស្រង់ចេញពីការប្រជុំ Zoom និងចោទសួរអំពីការចូលរួមសកម្មភាពជាមួយចលនាមេដាធម្មជាតិក៏ដូចជាការទទួលបានលុយឬប្រាក់ខែដែលលោកទទួលបានប្រមាណ500ដុល្លារអាមេរិកលោកយឹមលៀងហ៊ីបានការពារខ្លួននិងប្រាប់ចៅក្រមថាលោកមិនបានប្រមាណព្រះមហាក្សត្រឡើយនិងថាលោកតែងតែការពារព្រះមហាក្សត្រលោកបន្តថាលោកទើបចូលរួមជាមួយចលនាមេដាធម្មជាតិបានប្រមាណ1ខែទៅ2ខែប៉ុណ្ណោះដោយសារលោកចង់ការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានដែលបញ្ហាទាំងនេះនៅតែកើតមានក្នុងប្រទេសឲ្យស្របតាមច្បាប់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកយឹមលៀងហ៊ីប្រាប់ចៅក្រមទៀតថាលោកធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារជាង4ខែដោយអាជ្ញាធរបានខកខានអំឡុងខែមិថុនាឆ្នាំ2021និងត្រូវបានដោះលែងឋិតនៅក្រៅឃុំអំឡុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021សវនាការបានបញ្ចប់នៅម៉ោង 7:11 ព្រឹកបន្ទាប់ពីសវនាការបានបញ្ចប់លោកយឹមលៀងហ៊ីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅរបងតុលាការដែលខ្លំមើលដោយកងកម្លាំងចម្រុះមួយចំនួនថា
ខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញពូជពងរបស់ខ្ញុំគឺពូជពងគោរពព្រះមហាក្សត្រជីតារបស់ខ្ញុំទទួលបានមេដាយមាសពីព្រះមហាក្សត្រខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំការងាររបស់ខ្ញុំធ្វើកន្លងមកគឺខ្ញុំគោរពអង្គព្រះមហាក្សត្រជាងគេបំផុតបើទោះបីជាមានការជជែកតាក់ទងមួយអង្គព្រះមហាក្សត្រក៏ខ្ញុំលើកឡើងស្កាត់មិនអោយប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រដាច់ខាត
លោកបានថែមថា
ក្នុងការចោទប្រកាន់ខ្ញុំថាចោទប្រកាន់ថាខ្ញុំប្រមាថព្រះមហាក្សត្រវិញខ្ញុំយល់ថាអ្នកដែលចោទប្រកាន់ខ្ញុំទៅវិញទេតែគាត់មានការគិតបែបនោះ
ចំណែកកញ្ញាភុនកែរស្មីដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំពីបទញុះញង់នៅតែចាត់ទុកថាសកម្មភាពរបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិស្អាតស្អំនិងមិនបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់អ្វីឡើយកញ្ញាបន្តថាតុលាការនឹងបន្តសវនាការជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កញ្ញាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថា
ក្នុងនាមជាជនជាប់ចោទពួកយើងអត់ចង់ឲ្យមានសវនាការមួយថ្ងៃពេញទេព្រោះពួកយើងនឹងមានការនឿយហត់នៅក្នុងការចោទសួរនៅបញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងអត់បានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ឬក៏ដែលជាសកម្មភាពស្អាតស្អំដែរប៉ុន្តែគាត់ចៅក្រមក៏បានសម្រេចហើយថានឹងធ្វើសវនាការមួយថ្ងៃពេញនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខែក្រោយនេះ
បើសិនជាតុលាការឃើញកំហុសពួកគេអាចនឹងជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំលោកអមសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតទៅនៃអង្គការ Liga do ប្រាប់ VOA ថាសវនាការទើបតែចាប់ផ្ដើមដូច្នេះលោកនឹងរងចាំមើលសវនាការបន្តទៀតក៏ដូចជាផ្ោះតាំងនឹងសាក់សីដល់បន្ទុកនានាលើសកម្មជនដោយឡែកលោកថាអង្គការជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិដែលធ្វើការលើកកម្ពស់ផ្នែកបរិស្ថានយល់ថាការចោទប្រកាន់លើពួកគេគឺជារូបភាពគំរាមកំហែងនៅបំផុតបំភ័យគួរបញ្ជាក់ថាសកម្មជន3នាក់ក្នុងចំណោមសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលរួមមានកញ្ញាភុនកែរស្មីកញ្ញាឡុងគុន្ធានិងលោកធុនរដ្ឋាធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំពីបទញុះញង់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងយុទ្ធនាការដាក់តាមម្នាក់ឯងរបស់កញ្ញាឡុងគុន្ធាទៅកាន់គេហដ្ឋានរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដើម្បីស្នើសុំឲ្យបញ្ឈប់ការលុបបង្កតាមមុខដែលនៅជារាជធានីភ្នំពេញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលះលេបលេប VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកោតសរសើរកិច្ចការងារទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិននិងសមិទ្ធផលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកន្លងមករបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវ៉ាងវិនធានដែលចាប់អនាគតរបស់លោកនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអ្នកតាមដានមើលឃើញថាខណៈកម្ពុជាកាន់តែស្និទ្ធទៅកាន់ប្រទេសចិនកម្ពុជាក៏គួរតែបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចផងដែរកញ្ញាចិត្តសិរិយារាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកោតសរសើរកិច្ចការងារទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនកន្លងមកក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវ៉ាងវិនធានដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់អាណត្តិរបស់លោកនាពេលខាងមុខនេះ នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមអ្នកនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងខ្លឹមសារនៃជំនួបរបស់លោកវ៉ាងវុនធានជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្នុងជំនួបថ្លែងអំណរគុណនិងជម្រាបលាកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2024លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានសរសើរចំពោះបេសកកម្មការទូតរបស់លោកវ៉ាន់វិនធានដែលលោកថាបានពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងចិននៅចំពោះមុខលោកហ៊ុនម៉ាណែតឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងនៅតែបន្តគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ជំនួបនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនក៏បានធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធជានិមិត្តរូបនៃការប្រសិទ្ធនាមផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3ដែលតភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ1ទៅផ្លូវជាតិលេខ4ថាជាមហាវិថីស៊ីជីនពីងដែលជាឈ្មោះរបស់ប្រធានាធិបតីចិនចំណែកការពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2024ក្នុងជំនួបជម្រាបលាជាមួយលោកហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិបានសរសើរនិងអរគុណចំពោះកិច្ចការងាររបស់លោកវ៉ាងវុនធានដែលបានចូលរួមពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនក្នុងរយៈពេលលោកកាន់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅកម្ពុជាជិត6ឆ្នាំគឺចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2018មកលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាទោះមានការផ្លាស់ប្ដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅកម្ពុជាក៏ដោយក៏ពុំមានការផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហរក្នុងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយចិននោះឡើយជាមួយគ្នានេះស្ថានទូតចិនបានឲ្យដឹងថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនសម្រេចបាននូវផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសនិងប្រជាជនទាំងពីរស្ថានទូតចិនបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលបង្ហោះលើ Facebook របស់ស្ថានទូតកាលពីថ្ងៃអង្គារថាចំណងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជាចិននឹងត្រូវបានបន្តពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់និងឋិតថេរជាអមតៈភាគីកម្ពុជានិងចិនបានបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនិងការចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងឋានៈជាមិត្តដៃថែបដ៏ស្មោះត្រង់និងទុកចិត្តបានក្នុងអនុត្តរបស់លោកវ៉ាងវិនធានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានសម្រេចនូវសមិទ្ធផលដូចជាពហុកីឡាដ្ឋានជាតិមរតកតេជោផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរនិងការរួមចំណែកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 សាស្ត្រាចារ្យនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាប្រាប់ VOA ថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនមានភាពល្អប្រសើរនិងឈរនៅលើគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាគួរតែបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីផងដែររីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
សួស្ដីប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជម្រាបប្រិយមិត្តអំពីការផ្លាស់ប្ដូរមួយនៅក្នុងការផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅពេលរាត្រីចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែមិថុនាតទៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាខេមរៈភាសានៅពេលរាត្រីនឹងមានរយៈពេលត្រឹមតែ30នាទីប៉ុណ្ណោះដោយចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 8:30 នាទីហើយចប់នៅម៉ោង 9:00 គត់ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយចំនួន30នាទីនៅពេលរាត្រីយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជានិងពីជុំវិញពិភពលោកចំណែកឯកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលព្រឹកមានរយៈពេល30នាទីដដែលគឺចាប់ពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹកយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្មីៗសូមអរគុណ
ក្រោយការចេញបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអាញាធរគ្រប់រាជធានីខេត្តក្រុងបានចាប់ផ្ដើមបង្កើនវិធានការបង្ក្រាបក្រុមក្មេងទំនើងអ្នកតាមដានថាការរត់មិនតឹងការចុះបង្ក្រាបតែមួយមុខមិនអាចបោសសម្អាតក្រុមក្មេងទំនើងបាន 100% នោះទេគឺត្រូវតែមានការចូលរួមពីសង្គមនិងឪពុកម្ដាយកញ្ញាសွန်លីនដារាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចនៅក្រុមរាជធានីខេត្តក្រុងបានចាប់ផ្ដើមបង្កើនការចុះបង្ក្រាបក្រុមក្មេងទំនើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញបញ្ជាឲ្យពិនិត្យមើលក្រុមក្មេងទំនើងដោយមិនមានការលើកលែងឡើយកាលពីថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2024លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាឲ្យអភិបាលខេត្តទូទាំងប្រទេសនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រឹតបន្តឹងវិធានការចំពោះក្រុមក្មេងទំនើងដែលធ្វើសកម្មភាពខុសប្រក្រតី
ត្រូវធ្វើឲ្យបានមើលម៉ាត់ចំពោះក្រុមក្មេងជំនឿទាំងវិធានការរដ្ឋបាលនៅក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់ទាំងវិធានការអនុវត្តច្បាប់ដោយគ្មានការបន្ទូបន្ទោយដោយគ្មានការលើកលែងដើម្បីការពារសន្តិសុខសាធារណៈសន្តិសុខសង្គម
លោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្តថាក្រុមក្មេងទំនើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការកើនឡើងជាពិសេសគឺការប្រើប្រាស់ដាវកាប់ចាក់និងគ្រឿងញៀនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបង្កភាពភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកទូសុខៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃថ្លែងថាវិធានការចោះបង្ក្រាបនិងបង្ការក្រុមក្មេងទំនឹងនេះកំពុងនគរបាលបានអនុវត្តតាំងពីដើមមកប៉ុន្តែក្រោយពីមានបទបញ្ជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងសមត្ថកិច្ចនឹងបន្តពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យនិងចោះបង្ក្រាបក្រុមក្មេងទំនឹងក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2024អាជ្ញាធរនៅគ្រប់រាជធានីខេត្តបានចុះបង្ក្រាបក្រុមក្មេងទំនើងបានសរុបចំនួន159នាក់នៅក្នុង49ករណីក្នុងនោះកម្លាំងរាជធានីភ្នំពេញចុះបង្ក្រាបបានច្រើនជាងបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗដែលភាគច្រើនត្រូវបានរកឃើញថាពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តសារធាតុញៀននេះបើតាមលោកទូសុខៈ
បើយើងធៀបជាមួយនឹងរាជធានីខេត្តគឺរាជធានីភ្នំពេញគឺថាមានសកម្មភាពអវិជ្ជមានហ្នឹងច្រើនដោយសារតែយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាគឺជាបណ្ដុំនៃប្រជាពលរដ្ឋផងជាបណ្ដុំនៃគេហៅថាទីឋានសុបាយឬក៏ពាណិជ្ជកម្មនិងការអវត្តផ្សេងៗច្រើនវាចម្រុះគ្នាដូច្នេះសកម្មភាពហ្នឹងតែវាច្រើនក្នុងចំណោមអ្នកដែលចាប់ខ្លួនទាំងអស់នោះគឺមានជាង 50% ដែលមានសារធាតុញៀននៅក្នុងខ្លួន
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងទៀតថាក្រោយចប់បង្ក្រាបកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដល់កិត្តទៅតាមកម្រិតទោសដែលក្រុមក្មេងទំនឹងបានធ្វើលោកទូសុខៈបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើក្រុមក្មេងទំនឹងទាំងនោះមិនបានធ្វើសកម្មភាពប៉ះពាល់ដល់សង្គមឬក្នុងកម្រិតស្រាលសមត្ថកិច្ចគ្រាន់តែពន្យល់ណែនាំនិងដាក់ពិន័យតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគេប្រព្រឹត្តចោលជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌសមត្ថកិច្ចនឹងអនុវត្តតាមច្បាប់ដោយបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការចំណែកអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសំវិជ្ជាប្រវីអូអេថាចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2024កម្លាំងសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ក្រាបក្រុមក្មេងទំនើងចំនួន10ករណីដោយមានក្មេងទំនើងសរុបចំនួន45នាក់លោកបន្ថែមថាសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនសំណុំរឿងទាំងនោះទៅកាន់តុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងករណីហិង្សានិងការកាន់កាប់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាត
អ្នកទាំង45នាក់នេះគឺយើងបានបញ្ជូនគាត់ទៅកាន់តុលាការអនុវត្តតាមព្រៃច្បាប់នោះហើយពាក់ព័ន្ធនឹងករណីហិង្សាវិកាប់ចាក់បង្កឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិការកាន់កាប់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតហើយការប្រើអំពើហិង្សាដោយចេតនាជាដើម
បើយោងតាមគេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិសមាជិកនៅតាមបណ្ដាខេត្តបានចុះបង្ក្រាបករណីក្មេងទំនើងជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភានគរបាលខេត្តកោះកុងបានបង្ក្រាបក្មេងទំនើងចំនួន3នាក់ដែលកាន់កាំបិតផ្គាក់ចំនួន3ដើមហើយបំរុងនឹងធ្វើសកម្មភាពទៅភាគីម្ខាងទៀតចំណែកនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិញកាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាបានចុះបង្ក្រាបក្មេងទំនើងចំនួន10នាក់ក្នុងស្រុកមង្គលបរិយដែលខាត់ខ្លួនក្មេងទំនើង4នាក់ប្រដាប់ដោយដំបងនិងកាំបិតចំនួន5ដើមអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកអៀបុនធឿនប្រវីអូអេថានគរបាលបានចាប់ផ្តើមពង្រឹងនិងចាត់វិធានការឃ្លាំមើលក្មេងទំនើងដោយក្នុងនោះកាលពីយប់ថ្ងៃទី25ខែឧសភានគរបាលបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន5នាក់នៅក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងលោកបានថែមថាក្រុមក្មេងទំនើងទាំងនោះបានធ្វើសកម្មភាពជិះម៉ូតូពីពេញផ្លូវទាំងកណ្ដាលយប់ដោយភ្ជាប់ជាមួយដាវវែងមួយនិងកណ្ដៀវមួយលោកបានចាត់ថានគរបាលបានបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅតុលាការប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាជនដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងថ្លែងថាក្រុមក្មេងទំនើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការកើនឡើងលោកបន្ថែមថាវាជារឿងល្អមួយដែលអាជ្ញាធររដ្ឋបន្តនឹងតាមដានក្រុមក្មេងទំនើងដើម្បីធានាសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទោះបីជាយ៉ាងណាលោកថាការរដ្ឋបន្តការចាប់បង្ក្រាបតែមួយមុខមិនអាចបោះសម្អាតក្រុមក្មេងទំនើងបាន 100% ឡើយលោកបញ្ជាក់ថាការរៀបចំបរិយាកាសសង្គមជាថ្មីនិងការអប់រំចេញពីឪពុកដែរជារឿងសំខាន់មួយដោយក្នុងនោះមានការលុបបំបាត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងនិងការបង្ហាត់បង្រៀនណែនាំកូនតាំងពីកុមារកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើអបាយមុខជាដើម
គាត់ស្វាទៅតាមមើលតាលទ្ធផលចុងក្រោយហើយទៅបន្ទោសគាត់ហើយទៅក្រាស់ប៉ុន្តែវាអត់អាចមានឧបធិបបាន 100% ទេបាទត្រូវប្រាថ្នាយើងចាប់ផ្ដើមបង្ការការបង្ការហ្នឹងគឺកុំឲ្យវាកើតមានដែរបាទតែការបង្ការហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែរៀបចំបរិស្ថានសង្គមជុំវិញហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សហ្នឹងទៅរកផ្លូវល្អទៅរកផ្លូវត្រឹមត្រូវ
រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំសွန်លិនដា VOA
អ្នកបោះឆ្នោតស្ត្រីមានចំនួនច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកបោះឆ្នោតសរុបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA លោក Scott Stearns រាយការណ៍អំពីអ្វីដែលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden និងលោក Donald Trump កំពុងធ្វើដើម្បីឈ្នះបានសម្លេងឆ្នោតពីអ្នកបោះឆ្នោតស្ត្រីលោកចាប់ចិត្រាជួយសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ភាគច្រើននៃការផ្ដោតលើអ្នកបោះឆ្នោតស្ត្រីក្នុងយុទ្ធនាការដណ្ដើមអំណាចប្រធានាធិបតីនេះគឺទាក់ទងនឹងច្បាប់រំលូតកូននិងសិទ្ធិបន្តពូជប៉ុន្តែស្ត្រីអាមេរិកកាំងយកចិត្តទុកដាក់លើពីបញ្ហាការរំលូតកូនទៅទៀតហើយយុទ្ធនាការកំពុងផ្ដោតលើបញ្ហាកាន់តែទូលំទូលាយរួមមានសេដ្ឋកិច្ចការថែទាំសុខភាពនិងឧក្រិដ្ឋកម្មនៅរដ្ឋមីនីសូតាអ្នកបោះឆ្នោតអ្នកស្រីរ៉េបេកា ជែនសិននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden សមនឹងទទួលការសរសើរសម្រាប់អ្វីដែលអ្នកស្រីហៅថាជាការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវអ្នកស្រី Rebecca Jensen និយាយថា
I think things about the environment are very important. I think the economy is important.
ខ្ញុំគិតថារឿងបរិស្ថានមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគិតថាសេដ្ឋកិច្ចមានសារៈសំខាន់ហើយនឹងការថែទាំសុខភាពខ្ញុំជាគិលានុបដ្ឋាយិកាដូច្នេះហើយខ្ញុំនៅតែឃើញ COVID ឆ្លងនៅកន្លែងធ្វើការជាញឹកញាប់ហើយគ្រប់គ្នាតែងថាជំងឺរាតត្បាតចាប់ហើយប៉ុន្តែវាពិតជាមិនទាន់ចាប់ទេយើងនៅតែស្ថិតនៅក្នុងការរាតត្បាតដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាការមានអ្នកដែលជឿលើវិទ្យាសាស្ត្រនៅសតវិមានគឺជារឿងល្អ
នៅរដ្ឋ Nevada អ្នកបោះឆ្នោតអ្នកស្រី Julie Benn ចង់បានអាណត្តិទី2សម្រាប់លោក Donald Trump អ្នកស្រី Julie Benn និយាយថា
He was good for the economy. There was no war. There was harmony. There was peace. We were all working.
លោកត្រាំល្អសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចគ្មានសង្គ្រាមនិងមានភាពសុខដុមរមនាមានសន្តិភាពយើងទាំងអស់គ្នាមានការងារធ្វើតម្លៃសាំងធម្មតាខ្ញុំគិតថាគាត់គឺជាបរិសុទ្ធដ៏អស្ចារ្យម្នាក់គាត់ស្រឡាញ់ប្រទេសរបស់គាត់គាត់ជាមនុស្សល្អគាត់បានដឹកនាំគ្រួសារដ៏ល្អហើយយើងនឹងយកតំណែងឲ្យគាត់វិញ
លោក Biden កំពុងកំណត់គោលដៅលើអ្នកបោះឆ្នោតស្ត្រីដោយបង្កើតគំនិតប្រយុទ្ធផ្ដាំរបស់សេតវិមានមួយលើការស្រាវជ្រាវសុខភាពស្ត្រីលោកថ្លែងថា
ចូលគិតអំពីរបកកំហើញទាំងអស់ដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រប៉ុន្តែគេមិនផ្ដោតលើស្ត្រីនោះទេការស្រាវជ្រាវចំណាយពេលយូរពេកហើយទម្រាំដល់ស្ត្រីទាំងអស់គ្នា
យុទ្ធនាការលោក Biden បានចេញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មថ្ងៃទិវាមេដាតាមបណ្ដាញសង្គមដោយវាប្រហារលើគោលនយោបាយរបស់លោក Trump ដែលបំបែកគ្រួសារជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយប្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតក្នុងសម្ដីដើមថាចូលជួយម្ដាយក្នុងជីវិតរបស់អ្នកបញ្ឈប់លោក Trump លោក Trump បាននិយាយក្នុងការប្រជុំរបស់ស្ត្រីគ្រឹះសាសនិកដែលកាន់នយោបាយអភិរក្សនិយមថាលោកនឹងនាំសន្តិភាពដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិយាយថា
Before I even arrive at the Oval Office shortly after I win the presidency
មុនពេលខ្ញុំទៅដល់ការិយាល័យសេតវិមានភ្លាមៗបន្ទាប់ពីខ្ញុំឈ្នះតំណែងប្រធានាធិបតីខ្ញុំនឹងដោះស្រាយសង្គ្រាមដ៏អាក្រក់រវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែន
លោកត្រាំក៏កំពុងធ្វើការអំពាវនាវដល់អ្នកបោះឆ្នោតស្ត្រីជាមួយនឹងសារឲ្យបង្ក្រាបអក្រកម្មនិងអន្តរប្រវេសលោកដូណាល់ត្រាំនិយាយថា
I think I do great with the suburban housewives because they want to remain safe
ខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំធ្វើបានល្អជាមួយស្ត្រីមេផ្ទះនៅជាយក្រុងព្រោះពួកគេចង់រក្សាសុវត្ថិភាពពួកអន្តោប្រវេសន៍ចូលលួចយកគ្រឿងអលង្ការយកកាបូបគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនាឡិកាដៃលុយរបស់ពួកយើងទាំងអស់ហើយពួកគេត្រឡប់មកវិញហើយសួរថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ឲ្យឧក្រិដ្ឋជនបរទេសខុសច្បាប់លូនចូលតាមបង្អួចរបស់អ្នកហើយលួចយកទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកទេនោះអ្នកត្រូវតែបោះឆ្នោតឲ្យការពិតដែលថាយើងត្រូវទម្លាក់លោក Joe Biden ដល់ពុករលួយចេញឲ្យលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានគាត់អាចបង្កការខូចខាតច្រើន
មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ស្ត្រីនិងនយោបាយអាមេរិកនិយាយថាស្ត្រីកាន់តែច្រើនបានបោះឆ្នោតច្រើនជាងបុរសនៅក្នុងរាល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1980នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ទិន្នន័យស្រាវជ្រាវរបស់ស្ថាប័ន Pew ឲ្យដឹងថាលោក Biden បានឈ្នះការបោះឆ្នោតរបស់ស្ត្រី 11% លើសលោក Trump ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចិត្រា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.